Greziaren egoera gero eta nahastuago da, pasaren igandeko erreferenduma pasa ondoren eta troikaren jarrera ikusita. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua, egunon.
Egunon, bai.
Pasaren igandeko erreferenduma ezetzak argi irabazi zuen, zer esan nahi du horrek?
Bueno, galdera irantzun aurretik, nire lehen hitzak Apolorentza dira. Berarekin hasi nintzen saio honetan duela urte desente, eta ba gogorazteko eta eskertzeko herri honen eta herri honetako jendearen alde egin duenagatik. Eta galderari erantzunez, ba honek ze adierazten duen? Bona, nik uste dut lehendabizi adierazten duela ba gizarte greziarren nolabait erabaki gogorra Europako politikaren aurrean. Hau da, Greziako gobernuak esan du, Greziako herritarrak esan duten honekin da, onaino heldu gara, ez gaude prest politika hauek onartzeko, nahiko urte daramatzagu ja politika hauek indarrean daudenetik, hauek ez dute balio izan ezertarako, ez gaude orain sei urte baino hobeto, eta honen bukatu behar du. Eta bukaera hori izan behar da, beste politika batzuk egiteko, eta beste erabateko, eta beste neurri batzuk, ez? Eta hori, nik uste dut, erantzun hori oso garbia izan dela, gian, asko guzti genuen baino gogarra bat, eta garbiagoa, ez? Eta mensai bat klaroa, Europako troikari, Europako batasunari, esanaz, bide honetatik ez, beste kausa batzuk jorratu behar ditugu, beste bide batzuk jorratu behar ditugu.
Dena den, igander arteko epea eman diote Greziari akordio bat lortzeko.
Bai, bueno, gauza bada Greziako herritarrek esan duten erreferenduen eta beste gauza bada zein izango den momentu honetan Europako batasunen erantzuna, ez? Bueno, badirudi orain, bueno, atzo ja ministro berriak planteatzeko zen Europako bileran, ba, beste erreskate plan bat edo, hirugarren plan hau. Ez dakigu zertaz joango den plan hau, baina gaurko komunikabideak adierazten dutenez, ba badirudi hiru urteetarako plana aurkezteko zorian dagoela Greziako gobernua eta bueno, eskatuko duela beste erreskate bat, beste 50 milioi eurokoa, baina ez dakiguna da erreskate honen baldintzak eta horren truke ze onartzeko prest egongo den Greziako gobernua, ez? Ez da gertu plana orain de komunikabideetan, baina badirudi horti joango dela. Segurazki gauza batzuk onartu beharko ditu, baina beste gauza batzuk ez. Eta honekin, aparte honekin batera, badirudi planeren barrua joango dela zer egin, nola berregituratu zorra. Hau da, gaur dagoen zor maila hori ezinezkoa da oraintzea, garbi dago, eta hori ez da bakarrik Greziako gobernuak esaten duela. Gaur edonork, troikak, diru funtsak onartzen dute Greziako zorra ordain ezina dela, eta hor irtenbide bat topatu behar zaiola, eta hori irtenbide hori planteatzen ari direna baita ere Greziako gobernua, ez? Neurriak egongo dira, neurriak hartu beharko ditu segurazki barruan, eta neurri batzuk bai, baina horren truke garbi dago kanpo zorrari irtenbide bat aurkitu behar zaiola, eta benetako irtenbide bat. Batzu diote, irtenbide hori izango litzatela kita bat, zati da kentzea, eren bat esaten da kentzea, zorraren eren bat, beste batzuk esaten dute hori gehi datosen 20 urtetan adibidez, 15-20 urtetan ez ordaintzea interesik, zorregatik ez arrez ordaintzea, eta diru hori erabiltzea nolabait, bueno, ba, inbertsioak egiteko, eta, bueno, ekonomia eta atzea bertan martxan jartzeko, eta horrek pixka bat behintzet, bueno, ba, suspertzeko eta indartzeko, eta bizitzeko pixka bat egoera. Bueno, ez dakigu nola joango diren ez ditugu ezagutzen zehazki, baina horrelako zerbait egon daiteke, ez? Bestela, ezinezkoa da horrelako neurri gogorra espadago, ezinezkoa da zer egitea. Jasote duten dirua izango delako orain sordutena ordaintzeko eta interesak ordaintzeko. Eta hori horrela bada ez da egongo posibilitaterik aurre egiteko.
Akordioa lortu ezean, Grezia eurotik kanpo gera daiteke. Botako dute?
Bueno, hori da esaten dutena. Igandean dago azken epea, akordiorik ez badago, ba, claro, beste izango litzateke atzeratzea beste pe bat, baina ez daigu zertarako, edo, ja erabaki bat hartzea, bueno, ez dago beste reskaterik, ez dago beste diru ematerik, eta horrek ezinbestekoa izango luke, horren ondori izango litzateke eurotik ateratzea, edo ateratzeko prozesua astera, ez? Claro, hori ja erabaki gorra da, eta ni momentuz bentzet ez dut uste Europako batasuna horretan dagoenik. Badirudi, erresago izango dela zerbait adostea hemendik igandera, edo igandeko epe hori gehiengo izanez, ez? Nik uste du zerbait adostu beharko dutela, bestela izango litzateke lehenengo aldia, Euroko herrialde bat kanpora ateratzen den eurotik, eta horrek ekarriko lituzken ondorioak, egun hauetan komentatu izan ditugunak, ez? Ondorioa ez bakre ekonomikoa barruan, baizik eta politikoa, geoestrategikoa, kanporekiko, hainbat gauza, ez? Eta hor, ate batzuk irikiko lituzke horrek, ba, ez dakiguna nora eraman luketen ateak, ez? Eta nik ez dut uste horretan gaudenik, ez dakit, ez? Aia jakitea, ba, ikusi behar da gero Alemania be, egoera gogorra daukala barruan, eta Europarrape barruan, ba, presioa dituztela politikan, da hori, ez? Baina nik, esango nuke, akordiotik gertu daudela kanporatzetik baino, hemendik igandera, ez? Baina, bueno, ez dakigu ze gertatu daiteken.
Denbora gortzen ari da, argi dago. Baten batek esan duen bezala, Greziaren garaipena gertatu ondoren, orain zigorra.
Claro, claro, Greziak ego... Claro, Europako batasunari... Europako batasunari zer izango litzatekeen aurrek egondek errefugiatuen duenean emaitzonen apaira. Bastea, baietzak, atzea sartzea eskubiko alderdiak berriz gobernuan, bai, Sirizak, Etxipak dimititu eta hauteskundeak egon da atzea beste gobernua sartu, eskubikoa edo lehengo bezalakoa, eta jarraitu lehengoetan. Hori izango litzateke Europako, Europak nahi izango lukeen garai hartako erantzuna. Ez baina hori da izan, izan da justo kontrakoa, eta ja, oso, oso, oso garbi, ez? Eta hori horri horrela bada, ba, Europak kontuan hartu beharko du hori, ezingo du egin gauzak, ba, orain egin dituen bezala, pentsatuz, ez dela zen gertatzen da, lehengo politikaz, erre eta erre jarraituz, ez? Beste gauza bat hartu beharko du Europak, ez? Egia da, beste edozen irtenbide ere komplikatu dela Europaren zat, eta Alemanian zat, eta beste batzuen zat, baina kanpora botatzea ere, bai? Eta Europak ateratzea oso komplikatu da, beraz, momentu honetan daude, olako egoera larri baten Grezia, bai? Oso larrien, baina baita Europako batasuna. Eta biok, segurezki biok eman beharko dute amore zerbaiten. Ez da bakarrik izatea Greziak tragatu dana eta hori, gainez du egingo hori Greziak, uste du bentzet kontuan hartuta erfenduan emaitzen garbia. Hor, bentzai oso garbia dago. Oraingoenetan ezin du jarraitu. Beraz beste gauza batzuk egin beharko dute, ez? Eta beste gauza batzuk, nahi aipatu bezala, ba, izango da, zakonetik, errei izatzea orain arte egin den hori, ez? Ba, orain, ikusi ba, Europak noraino amonan man barku den, baina man beharko du. Bestela, egoera oso oso larria gertatu litzateke Europa osoan.
Greziako gobernuan Siriza egon beharrean beste bat, demokrazia berria eskubikoa edo PASOK, sozialdemokrata edo, egongo balitz, egoera ezberdina izango litzateke?
Ez, oza, egoera ekonomikoa berdina da. Gaur batzuk egon, beste batzuk egon, politika hue jarraitzen badira, batzuekin o besteekin azkenera emaitza berdina dira. Problema da, Europak ematen dituen austeritate, austerizidio politika hauek, ez daukaten irtenbiderik. Ezin dela irtenbide krisitik atera politika hauek jarraitzen badira. Ez da inola ere, ez dago posibilitaterik. Eta hori ez da bakarrik greziarreko, eskerreko ekonomilari batzuk esaten dutena. Hori akademikoak, eta oso esagun ari dira, Nobel sariak eta hainbat ekonomilarik esaten ari dira politika hauekin ezin da atera. Beraz, politikak aldatu behar dira. Eta hori, politika hori jarraitzen badute, berdin da Sirizarekin, eskubikoakin, gauzak berri jarraituko dute.
Bukatzeko, Luis, Portugalek ere zor handia dauka. Egoera gehiago korapilatu alda Europa hegoaldean?
Ba, segurazki. Zan nahi dut, horko maitzak ez da bakarrik izango Greziaren zat. Europan hor gertatutakoak badu ere eragina Europan hegoaldean, batik bat Portugalen, baina baitik bat, bon, Txipera noen gertatuko dena, edo Espainian berandutxo agian, ez? Adibide horiek, hor gertatutakoak, adibide bat izango da, bai Europaren portaera nola zer egin olako garaen aurrean, baina baita ere, herrialde bakoitzeko alderdien artean, politikarien artean, nola jokatute zer egin ere bai. Hau da, hemen Podemosen kasua, edo Portugalen eskarrako alderdia, eta bertako politikarien zatere, izango da adibide bat, ze gertatu daitekeen, herrialde batek erreferendumean parte hartuta, zabal hartuta erabaki bat hartzen duenean. Eta erabaki bat hartzen duenean, horrek indarra dauka edo zeinen aurrean, ez? Eta baita ere jakin behar dute Europako agintariek, herrialde batek holako erabaki bat hartzen badu, ezin duela esan ez, eskori da alderdiko gobernuak edo ez dakit hor marginalako antisistemak direnen iritsi bat. Ez ez, hori da herriak osoak hartu dutena, eta Greziaren kasuan, kasu honetan, badirudi plan hori, orain aurkeztu behar duten plan hori, horren aurrean dagoela gobernua zidizana, eta alderdi politika guztiak, ba, eskubik alderdi, eskubi muturrekoak, amana zer dorado, eta alderdi komunista ezik beste guztia daude. Beraz, zan edo hori, Greziako gobern, herriaren proposamen bat, herria da horna atzean, ez? Eta beste kasuetan ere horako zerbait gertatu daiteke egoera larritzen bada, ez? Agian Portugal dago gehiago, baina baita ere, gure kasuan, mendik ikusi beharko litzateke bertainera, ez? Beraz, hor, hemen domekara gertatuko denarekin, denaren araberan, hemen ere eta hainbalekuetan beste erabaki batzuk hartuko eta beste politiko batzuk hartuko dira.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.